Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
In vanmiddag se program, die ANC het sy handelsmerk saak teen die Umkhonto we Sizwe party verloor. Miljarde rand word benodig om vakante poste vir dokters te vul en Suid-Afrika sak 5 plekke terug op die wêreldenergie trilemma verslag. Welkom by Spectrum onder redaksie van John Estreys en die produksieregisseur Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
Een nieuwe Waas die bekerkampioen wordt vanavond gekroon. Die Blitsbok het de laatste kans om voor de Olympische Spelen te kwalificeren. En die Formule 1 legende Michael Schumacher se oorlosieversameling is te koop. Ek is Sean Juste vir RSG Sport.
Nou ja, Fly South Air vliegtuig het gister 'n wiel verloor met opstyging by die OR Tambo lughawe in Johannesburg en moes 'n noodlanding uitvoer. Gelukkig is nie een van die 182 passasiers beseer nie. En later in die program het ons meer oor die storie. Ons gaan praat met mense van Fly South Air oor presies wat daar gebeur het. Ons wil intussen by jou weet, wat is jou mees vreesaanjaende vlugervaring? Hier is een van ons luisteraars se storie.
Dis Salemin van Pretoria. Jare gelede het ek vir 'n Desember Oostenryk toe gegaan om ook nou 'n White Christmas te beleef. En met die terugkoms moes ek van Wenen tot in Frankfurt vlieg met Lufthansa. En toe in Frankfurt was daar skielik 'n sneeustorm en het die aanloopbane begin ys. En ek onthou, ons het so afgesak, bo was pragtige son en hier onder is dit pik swart en is net storm. Toe moet ons die vliegtuig sirkel, ek dink ons moes vir 'n half uur sirkel om van brandstof ontsla te raak, dat as die vliegtuig land en hy gly, laat hy nie aan die brand slaan nie. Toe het ek dan sleg gewens om toch die Kalahari onder my te sien.
Nou ja, het klink vir my soos 'n soortgelyke story wat gebeur het met hierdie vliegtuig, want lyk my hy moes ook sirkel om van die brandstof ontsla te raak voor hulle met daardie band wat toe nou nie lekker werk nie of afgeval het geland het. So vertel vir ons bietjie een van jou stories, selfs as jy op 'n boot of 'n trein was, een of ander interessante ervaring, dalk 'n slegte goeie ervaring. Vertel bietjie vir ons wat gebeur en stuur vir ons 'n SMS op 45889. Dit kos R1.50 per boodskap of jy kan vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur na 076-536-69 61. Dis 076-536-6961. Jy luister na Spectrum, tyd vir verkiesingsnuus. Die ANC het bloedneus gekry in sy jongste onder ons met die Umkhonto we Sizwe party in die Hooggeregshof in Durban. Die regerende party het die MK party hof toe gesleep omdat sy handelsmerk soortgelyk is as die van die ANC se ontbinde militêre vleuel. Die hof het met koste in MK se guns beslis en ons praat nou met ons verslaggewer by die hof, Zoleka Kodashi. Good afternoon, Zoleka.
Good afternoon and good afternoon to the listeners.
In essence, what did the judge say?
Well, the judge, in fact, that heard the matter was not in present in court today. And instead, the order was handed down by the sister of the judge on the bench. And sister does not mean biologically, it's just the term referred to people on the same level as you in the judiciary. And so a different judge handed down the judgment and also just handed down the order. As we know at the moment, the order has been, the application by the African National Congress has been dismissed with costs. And so we are sifting through parts of the judgment at the moment. It is a 42-page document, and so we are sifting through what some of the findings have been of the judge, but some of them include urgency. You will remember that the matter was brought to the KwaZulu-Natal Division of the High Court on an urgent basis. And of course, as I've mentioned before, there are tests for urgency before you bring a matter to court. And among them is that the matter or the urgency is not self-created. And two, that the applicant would not receive sufficient relief in the matter through other judicial or ordinary judicial processes. And the judge finding that this matter, of course, is self-created, the urgency of the ANC in bringing this matter, is self-created. And he sets out the timeline. You will remember that in June last year, the ANC, or the Umkhonto weSizwe party rather, tried to register the party. And in fact, the application was dismissed by the deputy chief electoral officer of the Independent Electoral Commission. And the Umkhonto weSizwe party then supplemented its application. And the party was then registered in September. And the judge saying that there is no reason why the ANC took so long in bringing this application before a court, even on an urgent basis. The issue of jurisdiction also coming into play there, because you will remember that without jurisdiction, a judge cannot consider the merits of a case. And so the judge also saying that this matter should not be ventilated within the forum of the KZN Division of the High Court. And in fact, it is the correct channel that ought to be visited would be the electoral court, because you will remember that the ANC had invoked a section of the Electoral Commission Act that essentially would direct it to the electoral court, because then they would be appealing the decision of the Electoral Commission through the electoral court. And so those are some of the issues that have come out of the judgment, or some of the matters that the judge made pronouncements on in court, or in the judgment today.
Has there been any reaction from both political parties?
Well, of course, you would expect that it's jubilation for the MK party, who, of course, have said that they have always been correct in the use of the name and the logo. But also the KZN, the ANC in KZN, saying that it's their view that this matter ought to be appealed. We understand that the national body of the ANC, the national structure, will be having a press briefing at 12:30 at the headquarters of the ANC at Luthuli House today.
Baie dankie, dit was ons verslaggewer Zoleka Kordashi. Ons bly by die storie en praat nou met 'n politieke ontleder aan Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Goeiemiddag, Roland.
Goeiemiddag, Suzanne.
Wat beteken die jongste nederlaag vir die ANC en sy verkiesingsveldtog?
Ek dink dit laat die ANC sleg lyk. Dis nou die derde belangrike beslissing rondom MK as party wat die ANC verloor het. En die onderliggende boodskap wat 'n mens kry, is dat die ANC nie sy sake ordentlik bestuur nie, dat die ANC nie erns maak met dit wat vir hom van groot belang is nie. En natuurlik die negatiewe hiervan is dat die ANC oënskynlik probeer om regsprosesse en die regbank te gebruik om politieke konflikte te besleg, en dit het nog nooit vir die ANC goed gewerk nie. So ek dink die is nie net 'n nederlaag in die hof nie, maar dis ook 'n politieke nederlaag vir die ANC. Dit laat MK al hoe beter lyk, dit laat die effektiwiteit van die MK as party al hoe beter lyk, en dis natuurlik baie sleg vir die ANC, veral in KwaZulu-Natal.
Verleen elke hofoorwinning meer legitimiteit aan die MK party?
Dit verleen legitimiteit, maar ek dink wat dit nog meer doen, en dis dalk die belangrike punt, is dat dit al hoe verder die beeld van die ANC ondermyn as 'n effektiewe party, dat dit al hoe meer die leierskap van die ANC, die kollektiewe leierskap van die ANC, in 'n baie swak lig stel. Met ander woorde, die hele idee van vertroue in die ANC word toenemend al hoe meer uitgehol en al hoe meer onder druk geplaas. En dit is vir die ANC baie sleg. MK party wen waarskynlik direk baie meer in KwaZulu-Natal, maar die ANC as party is besig om reg oor Suid-Afrika sleg te lyk, en dit ondermyn potensiële vertroue in die ANC reg oor Suid-Afrika.
Wat sou gebeur het as die hof die ANC gelyk gegee? Dink jy dit sou tot spanning in veral KwaZulu-Natal gelei?
Dit kon tot spanning gelei het, omdat die MK party alreeds uitsprake gemaak het, en dis miskien die belangrike punt. Die tipe politiek wat die MK party bedryf is 'n spanningspolitiek, en is 'n baie uitdagende politiek. As die hof in hulle guns beslis, is dit 'n baie goeie hof, maar voor die uitsprake gemaak word, word daar allerhande uitsprake gelewer van ons sal die land op sy kop keer, ons gaan geweld gebruik. Daar's reeds leiers van MK wat aangekla is vir die aanhitsing tot geweld. So dit is 'n party wat hierdie baie effektief gebruik, maar baie sinies omgaan met die hele idee van die regsproses en die instellings van Suid-Afrika.
Dink jy dit was enigszins 'n oorweging vir die hof?
dit behoort nie te gewees het nie. Dit het niks te doen met die eintlike saak wat voor die hof dien nie. So indien dit was, dan is daar rede vir ernstige kommer.
Is die ANC in die moeilikheid vir al wat steen in KwaZulu-Natal betref?
Die ANC is onder baie groot druk, vooral in KwaZulu-Natal en die optrede van die leierskap van die party in die provinsie, die spanning of die gebrek aan koördinasie op nasionale vlak, laat dit al hoe meer lyk asof die party nie net onbeholpe is nie, maar onbevoeg is. En dit is baie sleg vir die ANC in KwaZulu-Natal.
Baie dankie, dit was 'n politieke ontleder van die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Kwart oor 12, meer as 2000 vakante doktersposte moet in Suid-Afrika gevul word. Dit sluit verpleegsters, tandartse en aptekers in. Om net die dokters aan te stel, benodig die Departement van Gesondheid 2,4 miljard rand. Einde Februarie het dokters en verpleegsters na die Unigebou in Pretoria opgeruk, omdat hulle nie kan werk kry nie. Ons praat weer met Dr. Angelique Coetzee van Solidariteit se Doktersnetwerk. Goeiemiddag, Angelique.
Goeiemiddag Susan en goeiemiddag aan al jou luisteraars daar buite.
Ek wil vir jou vra, jy weet, sit die Departement van Gesondheid met 'n finansiële krisis, maar klink vir my hulle het 'n groot krisis sommer net oor die algemeen.
Ja, kyk, daar's 'n groot krisis. So eerstens wil ek jou verwys na die dokument, in die Engels was die dokument die Human Resources for Health Strategy, die 2030 strategie. Hy is gepubliseer gewees in 2020, is hy vrygestel. En in hierdie werksplan van die menslike hulpbronne het hulle gaan kyk na al die professionele gesondheidswerkers, nê? En as ons na hierdie dokument gaan kyk, en as jy gaan kyk na wat in 2019, en dit is in die staat wat hulle gaan kyk het na, was daar maar mediese praktisyns in die staat, was daar maar 16,000. En daar moet, en daar was 16,000 met 6,6% dokters per 1,000 publieke sektor pasiënte. Met ander woorde, 16,000 dokters, in totaal, en as ons dan gaan kyk, is dit 6,6 of 33 dokters vir 100,000. Ons spesialiste was 4,827 en dit kom rolweg neer op 9,96 spesialiste vir elke 100,000 publieke sektor populasie. Dan praat ons nie eers van ons verpleegkundiges nie, dit was net so min. So as ons dan gaan kyk het op daai stadium, as hulle hierdie protokol of hierdie dokument wat opgestel was, as hulle dit gevolg het soos wat hulle moes, dan sou ons op hierdie stadium gelyk te gebreek het in baie van die provinsies, gaan jy moet gaan kyk na jou dokters en jou spesialiste, moet hier amper, of jou gesondheidsorg moet amper hierby 200,000 mense wees, net om te probeer gelyk breek dat daar genoeg dienste te gegee word. So hulle het 3 modelle toegevat en in die een model het hulle gewys dat jou addisionele helf gesondheidswerkers, net op die een model, was het 'n totaal van 96,000 healthcare workers. En daai koste sou iets soos 40 biljoen gewees het, as hulle die gelykheidstarget in 2025 wou bereik het. En so kan ek aangaan, jy weet, ons, so die vraag is, waar kom die 2000 op grond, waarvan is dit gebaseer? Want ons weet, daar moet baie meer mense aangestel word. So die vir gesondheid, primary healthcare dienste, is dit daar 186,000 staflede, wat omtrent 'n koste van 54,6 biljoen was in 2019, net om 'n beter verspreidingsratio te kon gehad het. So ons is nie eers naby daai goed nie. Ons is nie naby enige van hierdie nie. So die 2000 vraag, op wat, waarop is dit gebaseer? Want dit is definitief nie op die staat se eie dokument gebaseer wat gepubliseer was, en ek dink nie hulle het enigiets met daai dokument gedoen nie.
Nou, vlere jare is al wyd berig oor verpleegsters wat babas in bokse gesit het omdat daar nie genoeg, weet, byvoorbeeld baba bekkies was nie. Wat moet die departement se eerste prioriteit nou wees? Die aanstelling van medisy of die opgradering van toerusting?
Wel, alles het 'n prioriteit. So ek wil net vir jou weet, mense dink daar is so baie dokters is, maar tans is die dokters maak maar iets soos 8% uit van die healthcare workforce. So die dokters is omtrent 8.6% van die health workforce. Wat bitter min is, jy weet 8.6% is nie, dis bitter min. So jy moet jou dokters, jou spesialiste, jou in die staat word jou mediese praktisyn gesien as 'n mediese beampte. Hulle moet aangevul word, want ons moet opleiding gee, ons het spesialiste nodig, ons het algemene praktisyns nodig, ons het verpleegkundiges nodig. Die probleem is die geregistreerde verpleegkundiges. Sy salaris is hoër as die van die stafverpleegkundiges. So die staat neig om die stafverpleegkundiges eerder in diens te neem, want hulle kan twee stafverpleegkundiges hê, wat hulle dan noem enrolled nurses, vir elke een professionele verpleegkundige, as ons nou gaan kyk na die geld. Die probleem is net stafverpleegkundiges is nie so goed opgelei soos jou gegradueerde professionele verpleegkundige nie. So jy weet, jy probeer geld spaar, maar jy kom eintlik nêrens uit nie.
Goed, en dan terug na die holgeryde Kubaanse dokter kwestie toe. Is daar 'n oplossing om die Suid-Afrikaanse Kubaanse ooreenkoms steeds dan nou te eer sonder dat ons eie mense daaronder laat ly?
Dit hang af wat die ooreenkoms was. Ons het nog, ek weet nie, ek dink nie daai ooreenkoms is ooit vir die publiek gegee presies wat in die agtergrond aan die gang is nie. Jy weet, as ons gaan kyk, dit was 2020 wat hierdie Kubane in die land ingekom het, onder voorwins dat hulle ons gaan help met die COVID-19 en hulle bring sekere skills in die land in. Maar ons het daai skills in ons land. Ons het nie regtig nodig om Kubaanse dokters in te bring nie. So wat die ooreenkomste daar is, weet ons nie. En is dit korrek? Ek dink, jy weet, as mens nou kyk na die som totaal van 11 dokters se salaris, ja, dit is baie geld, maar ek dink net, dis nie net hulle, die dokter self is nie, die word eintlik net ek wil amper sê 'n victim. Die mens moet gaan kyk na wat is dit, wat is tussen die staat, wat is van government tot government, wat word daar beplan? En dan moet ons ook gaan kyk na ander lande se dokters wat in ons land is, wat dan sê maar op 'n tipe van 'n permanente basis hier by ons aangestel word. En dan gaan ons kyk hoeveel van hulle vat dan ons eie dokters se plekke in en maak dan dat ons nie vir almal kan versorg nie. Maar weer eens, ons kom terug na wat jy nou vir my gevra het, is dit 'n infrastruktuurprobleem of is dit net dat ons nie genoeg geld het nie? Dis beide. Daar is nie geld nie. Jy weet jy, die ouens kan jy daar is nie. Ek bedoel, die minister kan maak wat hy wil, daar is nie genoeg geld nie. Die 2000 poste is heeltemal ver van daai menslike hulpbronne dokument wat vrygestel was deur die departement van gesondheid. So dis 'n gemors op hierdie stadium.
Baie dankie. Ons sê baie dankie, dit was Dr. Angeline Kutse van Solidariteit se doktersnetwerk. Die Finansiële Intelligensie Sentrum se verslag oor terreurorganisasies wat nie regeringsorganisasies finansier, het 5 moontlike groepe geïdentifiseer wat die praktyk beoefen. Die verslag het egter bevind dat die praktyk slegs 'n medium bedreiging inhou. Die verslag is saamgestel deur die Inkomstediens, die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, nie regeringsorganisasies en dan die Finansiële Intelligensie Sentrum. Ons praat nou met Lise van Skoor, spesialis regs en beleidsadviseur van die sentrum. Goeiemôre Lise.
Middag Susan.
Net vinnig weer die agtergrond, hoekom het julle hierdie verslag gedoen?
Die verslag is 'n natuurlike uitvloeisel van die internasionale standaarde, soos ontwikkel deur die Finansiële Aksietaakmag, of FATF verkort. FATF het 40 voorstelle vir tegniese voldoening ontwikkel, wat te doen het met teengeldwasery, terrorismefinansiering en die finansiering van proliferasie van wapens van massavernietiging. Jy sal my verskoon van hulle van hierdie terminologie rol nie natuurlik van my tong af nie, dis maar meestal in Engels beskikbaar. Die 40 voorstelle of recommendations dan is op die FATF website beskikbaar. Die voorstel nommer 8 het spesifiek te doen met organisasies sonder winsoogmerk. Dit is ontwikkel in rondom 2001, toe daar baie groot fokus was op teen finansiering van terrorisme. So die vereiste, die tegniese vereiste vir alle lidlande van die finansiële aksietaakmag is om te verstaan watter organisasies in die spesifieke land moontlik misbruik kan word met hulle medewete en sonder hulle medewete. So organisasies sonder winsoogmerk kan 'n besigheidsorganisasie wees, dit kan 'n trust wees, dit kan 'n organisasie wees wat by die inkomstediens geregistreer is. So ons het hierdie risiko-analise gedoen om te verstaan watter gedeelte van wat onder die VATF definisie van 'n NPO of 'n organisasie sonder winsoogmerk in Suid-Afrika opereer of moontlik opereer, verantwoordelik kan wees met hulle medewete of sonder hulle medewete vir die herleiding van finansiering aan terroriste. So dit kan 'n terroriste organisasie wees iewers in die wêreld, 'n aktiwiteit wat moontlik kan aanleiding gee tot terrorisme of 'n terroriste aktiwiteit. En dit is volgens ons teen terrorisme wetgewing. Dis net so 'n lang naam. So dit is die beskerming van grondwetlike demokrasie teen terroriste en verwante aktiwiteite of POKTATARA verkort. Soos verander in Desember 2022. So eerstens vir die land onsself het ons hierdie risiko-analise gedoen en tweedens ook omdat dit 'n internasionale vereiste is.
Het ons slegs 'n medium bedreiging in dis wat nou in hierdie ondersoek bevind is. Wat beteken dit?
Dit beteken nie dat die risiko noodwendig gaan manifesteer nie. Die medium is 'n gebalanseerde gevolg van die moontlikheid van 'n risiko wat kan gebeur en die omstandighede in die land wat moontlik daartoe kan lei. So die lys van organisasies wat ons opgestel het in die verslag saam met al ons kollegas in die departemente wat daartoe gehelp het as ook die organisasies sonder winsoogmerk alliansies en Sambreel organisasies het bepaal dat alhoewel die moontlikheid hoog is dat hulle misbruik kan word, dit beteken dit nie hulle gaan nie. So dit beteken daar is genoeg 'n balans in die huidige wetgewing, regulasies wat daarvoor voorsiening maak. En ek moet ook net noem, dit is ook as gevolg van die verandering wat in Desember 22 plaasgevind het in die algemene wetsontwerp.
Ja.
Waar daar 4 verskillende tipe organisasies of wette verander is, onder andere ook die organisasies sonder winsoogmerk.
Goed, die belangrikste vraag is seker nou wat gaan nou gebeur met die bevindinge? Gaan dit bijvoorbeeld 'n invloed hê op ons posisie op die gryslys?
Nee, daar's nie 'n direkte verband nie, indirek wel. So as ek net weer kan teruggaan na die 40 voorstelle of die recommendations wat deur die finansiële aksietaak mag opgestel is, daarvolgens word 'n land soos Suid-Afrika wat 'n lidland is van VATF as en wanneer geëvalueer deur ander lidlande. Hulle noem dit 'n mutual evaluation, so dit is 'n gemeenskaplike evaluering deur ander lande en die sekretariaat van die finansiële aksietaak mag vir die implementering van die tegniese voldoening van die internasionale standaarde, die 40 voorstelle, asook die onmiddellike uitkoms en die effektiwiteit daarvan. Die gryslysproses het ons bevind dat Suid-Afrika tekort geskiet het op 'n aantal immediate outcomes of implikasies daar vir effektiwiteit. En dit is waarop ons op die oomblik aan verslag doen. So daar's twee parallelle. Die beter begrip van die risiko's verbonde aan nie-winsgewende organisasies bring ons nader aan ons groter begrip vir risiko vir terrorismefinansiering, waarvoor ons wel bevind is dat ons nie voldoen aan die vereistes onder die gryslys. So ek is die koördineerder vir die nasionale risiko-analise. Dit is 'n interdepartementele werksgroep wat na al hierdie aspekte kyk en nie-winsgewende organisasies is maar een aspek waarvoor ons wel volgens die tegniese vereistes aan die finansiële aksietaak mag rapporteer in 'n opvolgverslag. Daar was wel een gepubliseer in November 2023, sedert ons 2021 is assessering. En ons het al goeie vordering gemaak van 40 voorstellen het ons dit afgebring na net 5 waar ons nie voldoen nie. So die voorstel nummer 8 waarna ons hier kyk, gaan hoofsaaklik vir ons help om 'n beter begrip te hê, om moontlik weer wetgewing te verander, regulasies in plek te stel. En ek moet sê vir die eerste keer het ons nou 'n analise wat ons gedoen het saam met die private sektor wat vir ons in staat stel om daai tipe advies te gee.
Ja. Baie dankie, dit was Lise van Skoor, spesialis regs en beleidsadviseur van die Finansiële Inligting Sentrum. Ek seker ons gaan weer met haar gesels soos hulle deur daardie luis werk. Dan sosiale media is aan die gons oor die Fly SAF Air vliegtuig wat 'n noodlanding by die OR Tambo lughawe in Johannesburg moes maak na skade aan een van sy wiele. Fotos en video's van die gebeurtenis lyk soos 'n regte lewe rolprent wat hom afspeel. Die vlieënier en personeel by die lughawe word ook lof toegeswaai vir hoe goed hulle die situasie hanteer het. En ons praat met Fly SAF Air se bemarkingshoof Kirby Gordon. Good afternoon, Kirby.
Good afternoon. Thanks for having me on the show.
So the videos and photos look like something out of a movie. What happened?
Yes, absolutely. No, look, I mean, no matter what we do at the end of the day, unfortunately, machines are to some degree fallible. And unfortunately, yes, we did. We had an incident on a takeoff roll. The aircraft took off quite normally, or as far as the pilots and the crew were concerned. But witnesses on the ground witnessed that there was some sort of issue with one of the tires on one of the rear landing struts, which obviously they reported back to the team. And yes, they needed to make a landing on the three rear wheels, which they then later did.
If you look at the videos, I mean, the plane didn't even flinch. It just got onto the ground. Did you get any reports from the plane itself while all this was happening and, you know, what people were saying and what was going on there?
Yeah, so they had quite a bit of time up in the sky. Obviously, with the nature of the event, it wasn't something that they needed to land immediately. So they entered into a couple of holding patterns, and that was necessary in order to be able to burn off some of the fuel. You need to reduce your weight when you come into land. That's the safest parameter. And modern Boeing 737 aircraft don't have the capacity to jettison or to dump fuel. So they need to spend some time up there in a holding pattern to burn it off. And that obviously also gave us opportunity to prepare properly for the landing, everything that needed to happen. But modern aircraft, like the ones that we operate, are actually designed to be able to land on three wheels. There's so many what we call redundancies in the design. So, you know, there's a backup system for a backup system for a backup system the whole way along. And whilst it's never ideal, obviously this is, you know, what we prepare for.
Now, tell us, who was this pilot and crew that got this plane safely on the ground?
Oh, look, they are a wonderful crew that we have. I mean, we obviously, you know, validate all of our training very closely and hire only the best. Unfortunately, I'm not at liberty to give out names at this stage, but we're very proud of them.
There we go. Dit was Kirby Gordon, die bemarkingshoof van Fly SAF Air, wat vir ons vertel het wat daar gebeur het met daardie vliegtuig wat moes land op drie wiele.
Jy luister na Spectrum op RSG.
In die tweede helfte van die programme vergadering word gehou om planne te beraam om die droogte in Afrika te mitigeer en ons fokus op die stand van basiese onderwys na 30 jaar van demokrasie. Bly ingeskakel. Dis is vroeër berig het Fly Safari vliegtuig gister 'n wiel verloor met opstyging of was skade aan daardie band gewees en hy moes omdraai van op pad Kaapstad toe terug na Johannesburg en moes 'n noodlanding uitvoer. En ons wil by jou weet, wat is van jou mees in vrees aanjaande vlug ervarings? Kom ons luister gou, wat sê jy?
A few years ago we flew to Australia and when we had to land in Sydney they were having what they called a wild storm and this big Airbus that we were on could not land. The wind and the rain was so strong, every time we came down to land, this huge aeroplane was bouncing around so that they were scared the wing was going to hit the tar road before the wheels did. It was unreal. We circled Sydney for an hour, coming down every now and then to try and land and then pull away again and go up and circle around in Sydney for a whole hour until the eye of that storm passed. People were praying out loud on that plane. When we landed, and it was a very rocky landing, everybody on that plane clapped hands. It was the most frightening experience of my life. It took a long time before I went back to Australia or anywhere on an aeroplane.
Ja, nee, ek vermoed na so iets loop jy eerder. Ek is nie seker wat ek sal doen as dit my gebeur nie. Interessante SMS van Ilse. Ek het 'n maand gelede op 22 Maart na Israel gereis. Terwyl die vliegtuig neergedaal het by Tel Aviv, het ek gesien hoe die Iron Dome van Israel inkomende missiele van Gaza onderskep in die lug. Dit was gelyktydig ongelooflik en vreesaanjaend. Nou, daar's nou nie alledaagse gesig nie. Sê baie dankie dat jy vir ons daai boodskap gestuur het, Ilse. Jy kan steeds saamgesels as jy wil. Vertel vir ons wat was van jou mees vreesaanjaendste ritte ooit. En ons gaan na die sportveld met Sean Jooste. Goeiemiddag, Sean.
Goeiemiddag, Susan.
So, dis 'n groot dag vir universiteitsrugby en alle oë is op vanaand se Varsity Beker eindstryd.
Ja, die Shimlas van die Universiteit van die Vrystaat en die UCT Aantjies van Kaapstad meet vanaand in die eindstrydkragte. Die 2023 kampioen Noordwes Arende is uitgeskakel, so dit beteken 'n nuwe kampioen word vanaand gekroon. So, die Shimlas is op soek na hulle tweede titel en kon die trofee laas in 2015 lig. Terwyl die Aantjies op soek is na die derde Varsity Beker titel en het laas in 2014 sukses gehad. Dit is wel die Aantjies se derde eindstryd in die laaste 4 jaar. Die twee spanne het mekaar in die eerste ronde gepak met die Shimlas wat thuis 38-32 verloor het. Maar die aksie skop vanaand 7 uur op Shimla Park in Bloemfontein af en vanmiddag 3:30 word die jongelinge eindstryd tussen die Shimlas en die Noordwes Arende ook beslis.
Ek sien die groepe vir die Rugby 7 se kwalifiseringsronde in Monaco is ook bekend gemaak.
Ja, 12 spanne pak mekaar tussen 21 en 23 Junie in Monaco. Nou, dis vir die laaste plek in die Olimpiese Spele in Parys. Die Blitsbokke is in groep A saam met Groot-Brittanje, Spanje en Chili geplaas en het reeds met voorbereiding begin.
En dan wens ek, ek kon een van die 7-malige Formule 1 wêreldkampioen Michael Schumacher se horlosies bekostig.
Ja nee, ek hoop ook so, Susan. Nou, Schumacher se horlosieversameling word in Mei op 'n veiling verkoop en die geld sal gebruik word om vir sy mediese onkoste te betaal. Schumacher het ernstige breinbeserings in 2013 tydens 'n ski-ongeluk opgedoen en was sedertdien nie weer nie openbaar gesien nie. 8 horlosies word verkoop en die duurste kan so tussen 1.2 en 2.2 miljoen dollar op die veiling haal. En die veiling of die versameling eerder word op 13 Mei in Switserland deur Christie's opgeveil.
En die wêreld se voorste mans golfspeler is op die drempel om 'n 16 jaar ouer rekord te ewenaar.
Ja, die Amerikaner Scottie Scheffler is die voorloper by die RBC Heritage toernooi en staan op 20 houe onder die baansyfer met 3 bytjies oor. Sy naaste teenstanders is 5 houe terug op 15 onder. Nou, Scheffler kan die eerste speler word sedert Tiger Woods in die 2007-08 seisoen om 4 uit 5 agtereenvolgende toernooie te wen.
Dit was Sean Jooste van RSG Sport. Suid-Afrika het 5 plekke op die 2023 wêreldenergie trilemma verslag teruggesak. Die verslag monitor die energie sekerheid, billike oorgang en omgewingsvolhoubaarheid van 126 lande se energiestelsels. Die indeks dien as 'n hulpbron vir beleidsmakers, energieleiers en finansiële sektore. Dit lig ook moontlikhede vir lande om hulle energieprestasies te verbeter. Om te belig dit eerder, ons praat nou met die energiekenner Cornelis Skabort hieroor. Goeiemôre Cornelis.
Goeiemôre Susan.
So wat beteken die trilemma verslag vir ons?
Wel, as ons kyk na die 3 aspekte soos wat jy genoem het, mens moet kyk, dis nie net na een parameter wat gekyk word nie, daar word na 3 gekyk. Eerstens, die vermoë van 'n land, die kapasiteit van 'n land om te voldoen in sy huidige as ook toekomstige vraag na energie. So dis die een aspek. Tweedens is wat jy genoem het, die billikheid. Is daar bekostigbare elektrisiteit? So jy kan nie net kyk na die rykes nie. Almal moet ten minste elektrisiteit kan bekostig, beide op 'n huishoudelike vlak, maar ook dan kommersieel. En dan laastens gaan dit oor omgewingsvolhoubaarheid. Nou ongelukkig, en ek bedoel dit kom nie regtig as 'n verrassing nie, Suid-Afrika het teruggesak en ons is tans in die 69ste plek saam met Tajikistan. Ons is net onder Lebanon op hierdie lys. So dit is voorspelbaar as mens kyk na Suid-Afrika in terme van wat aan die gang is met energievoorsiening, weer eens om na al 3 te kyk. As mens kyk na die top spektrum, dan kry mens jou Skandinawiese lande, in die eerste plek Denemarke, Swede, Finland en dan heel aan die ander kant van die spektrum, ons is dan nie daar nie, sit ons met lande soos Benin, die Demokratiese Republiek, die Kongo en Niger. Maar selfs binne die Afrika-konteks, Susan, doen ons nie noodwendig baie goed nie. Ons is maar in die 8ste plek, as ons kyk na Suid-Afrika. En in die res van Afrika, die Noord-Afrika streek doen baie beter as ons. So wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons uit die aard van die saak, ons het nog baie werk om te doen en ek dink die skip wat moet omdraai, het nog nie heeltemal omgedraai nie. Daar word baie daarvan gepraat en ons is baie dankbaar. Ons het nou amper by 'n maand se beerdkragloosheid, maar die feit van die saak is dis nie net die beerdkragloosheid nie. Dit gaan ook oor hoe wek jy jou elektrisiteit op en ons weet Suid-Afrika wek tans meer as 70% van ons elektrisiteit word deur steenkool opgewek. Jy wil dit verbeter ook en jy wil hê dit moet volhoubaar wees. So dit skets dan die prentjie waar ons tans is, maar daar's definitief nog werk om te doen.
Nou tydens COP 28 in Dubai is daar verskeie ondernemings gemaak en beloftes van geld as dinge verbeter en dan het ons ook 'n ontwikkelingsbeleid lening van miljarde rand van die Wêreldbank bekom. Gaan hierdie ranglys waar ons nou daar staan dit nie beïnvloed nie?
Wel, dis juis daardie beleggings wat gemaak word. Ons praat van die 207 miljard rand en die Wêreldbank lening van nog 20 miljard rand. Daardie is alles juis om te verseker dat daar 'n billike energieoorgang kan plaasvind. En dit spreek dan tot een van hierdie aspekte. So as daai finansiering plaasvind en dit word uitgerol en ons sien daardie realiseer en ons beweeg weg van 'n suiwer fossiel brandstof afhanklike ekonomie na meer gebalanseerde ekonomie, dan behoort ons op hierdie ranglys verseker te klim en dit is goeie nuus.
So wat dink jy soverre van dat ons al bykans vir 'n maand sonder beerdkrag is?
Ah, Suzanne, dis wonderlik, is ons nie almal baie dankbaar nie en ek weet ons soek verduidelikings, daar is 'n paar verduidelikings en ek dink die groot ding wat ons net vir mekaar moet sê en ek dink dis 'n pluimpie vir Suid-Afrikaners, dis nie noodwendig Eskom wat soveel beter doen nie, dit is merendeels Suid-Afrikaners wat besef het, maar ons moet self ons eie elektrisiteit opwek en as 'n mens dan byvoorbeeld, hier is 'n eenvoudige matriks, vergelyk verbruik tans met 'n jaar gelede en daar's jou antwoord. Daar's 'n baie laer verbruik van elektrisiteit tans en dan ons het ook goeie nuus. Die vrugte van instandhouding, definitief die vrugte word afgewerp en dan ek dink dit is ook positief as ons weet een of ander tyd in die volgende paar maande gaan Kuiberg weer aanlyn wees. Ons weet daar's daai eenhede ongelukkig Kusile is bietjie van 'n vraagteken want daar gaan van hulle afgeskakel word om weer te koppel aan daai skoorsteen. Maar dan weet ons met Doopie ook op pad terug met 'n ekstra eenheid. So in wese, daar's addisionele kapasiteit op pad op die medium termyn. So ek kyk na die data, ek sien ja, ons gebruik baie minder as in die verlede, gebruik ons tog ons oop siklus gasturbines, maar nie volhoubaar elke dag nie. En dit is eintlik hoe dit veronderstel is dat dit so gebruik word. So vir nou, kom ons hou duim vas, kom ons hoop die koue fronte hou net so 'n week of 3 nog aan en dan hopelik gaan 1 maand vir 2 maand, maar aan die ander kant Suzanne, daar's 'n verkiesing oor 'n maand. Daar sal alles gedoen word, myns en siens, en hier's 'n politieke kommentaar dat die ligte ten minste vir 'n maand nog so aanbly dat daar gesê kan word die probleem is opgelos. Wat natuurlike verdraaiing van die waarheid is, maar ons sal dit waardeer want ons almal kan doen met 'n bietjie minder beerdkrag.
En dit was die energiekenner Corneel Skambert met sy mening. Die ANC natuurlik wat bietjie vroeër in die programme daaroor gevra is en hulle het gesê nee, wat hulle het niks daarmee te doen nie. Krag as gevolg daar is terug as gevolg van die goeie herstelwerk en instandhouding. In 'n ander storie, dis 3 dekades sedert die land vir die eerste keer demokrasie gesmaak het. Sedertdien was daar 'n groot skaalse verandering in vele fasette en vandag val die fokus op wat in die veld van onderwys posgevat het. Ons praat nou met professor Michael Okordeur, die visiedekaan vir onderrig en leer by die fakulteit opvoedkunde aan Universiteit Stellenbosch. Goeiemiddag Michael.
Goeiemiddag Suzanne en goeiemiddag aan al die luisteraars.
En die hoof van ontwikkeling by Solidariteit se skole ondersteuningsentrum Melanie. Goeiemiddag Melanie.
Goeiemiddag Suzanne. Goeiemiddag Michael.
Goeiemiddag Melanie.
Goed, sê vir my, wat is die huidige stand van onderwys in Suid-Afrika 30 jaar sedert demokrasie? Julle is, jy weet, julle mening daaroor Melanie, miskien jy eerste.
Ja, wel, ek dink die 'n belangrike deel is die toegang tot onderwys het in 30 jaar het definitief verbeter. Daar's nou vir skole, kinders kan daar's geld is nie meer ofwel, dit was nie maar is op hierdie stadium is daar meer geleentheid toegang tot onderwys. Die vraag bly natuurlik, wat is die gehalte van onderwys waartoe almal dan nou toegang het? Ek dink die taal van onderrig is natuurlik ook 'n groot kwessie, die feit dat Engels eintlik de facto die amptelike landstaal geword het ten spyte van van die baie landstale wat ons het. Ek dink dis die ander punt, die slagsyfer het baie toegeneem, die matriekslagsyfer wat verblydend is, maar daarmee saam sien ons dan ook weer ander goed wat kommerwekkend is, soos die deurvloeisyfer, die skole wat nog steeds minder as 50% is, die jeugwerkloosheidsyfer wat baie hoog is. So al die, weet, daar's positiewe goed, maar dan saam met dit kom daar goed wat regtig vraagtekens op die sukses van onderwys oor 30 jaar plaas en wat kommerwekkend is.
Michael?
Susan, gister het 'n kind van 3 jaar se drink in 'n petrol het. 30 jaar na demokrasie kry ons steeds sulke incidente en dit is hartseer. Want dit beteken dat ons demokrasie het nog nie solide genoeg saam ontwikkel om vir daai kan ook kans in die lewe te gee nie. Ek sien saam met Melanie dat die demokrasie het inderdaad onderwijs in ons land baie verbeter. Je weet op een stadium, ek as Afrikaans, as persoon wat vir Afrikaans baie lief is, wat wil studeren in Stellenbosch, kon nie daar studeren op een stadium nie. Vandaag is ek een professor aan die selle universiteit en ek geef klas in Afrikaanse letterkunde. So dinge het verander, dinge het meer positief geraak. Ek stem saam dat baie meer kinders het vandag toegang tot die onderwijs. En, maar die feite van die saak is, daar is nog steeds te veel kinders wat nu op een schoolbank sit nie. En as een democratie, as het ons terug, ons moet toesien dat elke liewe kind op school kom. Ons kom nog nie daar in slaving en dit telt en ons. Maar aan die einde van die dag is dit vir my prioriteit nummer 1. Ons het almas gesê 30 jaar gelede education for all en ongelukkig is daar nog nie onderwijs vir almal. Ja, baie van die onderwijs vandag is gratis en so moet dit wees. Ons kan nie bekost dat mense wat nie geld het vir kost nie, nog nie betaal ook vir basisse onderwijs nie. So dit is 'n goeie ding. Maar ons het ver gevorder van die 30 jaar van democratie, maar ons het nog niet ver genoeg gevorder nie. Daar is nog baie kinders wat ons in die steek gelaat het.
Dan een van die grootste veranderinge was die afskaffing van lyfstraf. Hoe het julle die verandering onder opvoeders beleef, Melanie?
Ja, ek dink die hele, daarmee saam sien ons natuurlik die hele kwessie van dissipline en hoe dit tans in die skole lyk. Ek dink die afskaffing van lyfstraf was 'n positiewe beweging wat eintlik net baie nuwe planne noodsaaklik gemaak het. Dat dit nie maar sommer die eerste beste uitlaat was wat 'n probleem probeer weet met lyfstraf opgelos is nie. Die hele kwessie van dissipline is egter nie net 'n Suid-Afrikaanse fenomeen nie. Dit is iets wat internasionaal uitdagings het en daar moet ons eintlik gaan kyk ook hoe ons hele onderwysstelsel op antwoorde vir kinders bied, hoe ons klassituasie lyk en eintlik hoe mense innoverend daarmee omgaan om kinders regtig betrokke te hou en hulle behoeftes aan te spreek ook in die klas waar die vrae is en om hulle toe te rus om in 'n internasionale wêreld weer hulle staanplek te kan vind. En ek dink daardie vraagstukke loop hand in hand dat ons nie net innoverend oor dissipline dink nie, maar heeltemal eintlik binne ons klassituasie kyk wat is ons beproefde waardes wat ons moet behou, maar nie dink oor hoe mens kinders in die klas onderrig op 'n manier wat hulle werklik toerus vir 'n werksomgewing wat 100% verander het in die laaste tyd.
Michael?
Ja, Suzanne, weet, toe ek op school was, het ek 'n pak slaag gekry, 6 van die bestes, en dit was op die stadium beskou as iets baie heilsam. En vandag nog hoor ek mense wat met nostalgie terugdink aan 6 van die bestes en sê dat ons disciplinêre probleme van vandag is absoluut van die afskaf van lyfstraf. Ek kan nie daarmee saamstem nie. Lyfstraf was nooit bedoel om te wees nie. Lyfstraf is nie deel van mens wees nie. Jy kan nie ander mens disciplineer met geweld nie. En as die mense suksesvol daarmee was, goed so. Dit beteken nie, dit was noodwendig die regte ding om te doen nie. So die afskaffing van lyfstraf was nie as gevolg van 'n krisis nie, dit was gevolg van 'n noodsaaklikheid. Was iets wat mens, jy kan nie met lyfstraf en met geweld uit demokrasie binnengaan nie. So die afskaffing daarvan was noodsaaklik. Soos my manie, glo ek dat die enige vraag wat ons moet vra is, hoe het ons daarmee gekoop? Wat het ons gedoen om lyfstraf te vervang, sodat ons steeds goeie dissipline in klaskamers kan aandag? En ek dink, daar het ons as 'n onderwyser stelsel geval. Ons het nog nie die beste en die heel beste toerusting gevind waarmee ons ons onderwijzers kon bemachtig om discipline in die kerskamer te handhaaf. Dit gaan hier oor mense se geaardheid, dit gaan hier oor wat se gees hier is in die klaskamer. As daar 'n gesonde gees is van samenwerking, van respect vir mekaar, dan is leidskracht nie nodig. En dit is soos 'n goeie gesinshouding. As jy verhouding tussen pa en seun baie goed is, dan is leidskracht nie nodig. Jy kan nie iemand baie goed disciplineer met baie goeie woordkeuse. En daarin het ons nog misluk. Ons moet nog baie bietjie daaroor dink en baie daaroor saamwerk en saamsoek na die korrekte oplossings. Daar is alle dinge in plek geplaas om die kinders naar school te gaan en om vir hulle alle rennetaakjes te gee. Ek dink dat dit gedeeltelik suksesvol. Ons is nog as 'n onderwysstelsel in die land en in die wêreld, soos Melanie gesê het, is ons allemaal nog op soek na die ideale wyse van discipline toepassing. Ons is nog nie daar nie.
Goed, so 30 jaar voorbij.
Kan ek daar net sommer so aansluit by my voor ook? Ek dink nogal een kwestie wat vir ons skole baie moeilik is regtig die mag wat uit hulle hande geneem word om dissipline toe te pas op innoverende maniere en regtig om jou groot droogmakers wat eintlik al jou kinders in die skool benadeel om teen hulle te kan optree op 'n effektiewe manier, so dat jy eintlik daai dissipline kan omdraai. So ek dink dit is nogal daai sentralisering van mag, die afwendeling van mag tot by skool om sekere besluite te kan neem en sekere optrede te kan toepas. Dit is ook nogal 'n deel wat jy van die skool se kant af moet sê wat dit vir die ouens moeilik maak.
Goed, so 30 jaar wat verby is, 30 jaar vorentoe, wat dink jy moet op gefokus word, Melanie, terwyl jy in die woord was, wat verwag jy gaan nou nog?
Ja, ek dink een van ons groot uitdagings is nog steeds moedertaalonderrig. As jy hoor UNESCO en die Wêreldbank, een van die grootste aanwysers van uitsluiting van gehalte onderrig, is as daar nie moedertaalonderrig beskikbaar is nie. En in Suid-Afrika is daar baie lippediens vir moedertaalonderrig. Ons sien Engels deur die bank. Daar's omtrent 8% Engels huistaalsprekers wat regtig eerste die voordeel het van 'n Engelse onderwysstelsel. Daar's nog die paar Afrikaanse skole omtrent 5% wat maar nog vaskop wat in spite van optrede nog moedertaalonderrig kan gee, maar in ander gemeenskappe is daai die geleentheid om 'n moedertaalonderrig te ontvang. Dink ek is die eerste uitdaging. En dan dink ek die hele kwessie van sentralisering van mag, wat is die afwenteling van in 'n werklike demokrasie gemeenskappe nie verantwoordelikheid te gee om seker te maak vir die gehalte van onderwys in hulle gemeenskappe. En ek dink dit is een van ons ander uitdagings en dan natuurlik die innoverende vernuwing sonder om die kernwaardes te verloor. Tegnologie met baie nuwe moontlikhede geskep, maar hoe implementeer ons dit om regtig ons klasse om te draai om sinvol vir ons kinders gehalte onderrig te kan gee om hulle regtig voor te berei vir die toekoms.
Michael?
Jesus, aan 30 jaar gelede was ek 'n jong onderwyser en voel ek aan by die Salon Bos universiteit aangesluit het en ek het 30 jaar gelede gedink dat 30 jaar later sal elke kind in 'n klas wees, sal elke kind 'n bank hee om in te kind, sal allemaal toegang het op onderwys en hier is ons nou 3 dekades later en ons is nog nie eens nawe daardie ideaal, ons het nog steeds kinders, ek was nou die dag in 'n klas waar daar 60 kinders in 'n matriekklas gesit het. So die toegang tot onderwys vir die volgende 30 jaar, as ons dit kan uitsorteer, dan het ons myns en siens baie gedoen. Dan het ons gedoen wat ons onderstel is om te doen. Daar is nog, ons het die laaste 30 jaar baie min skole gebou, terwyl ons bevolkingsaanwas baie verdubbel het. Ons moet hier baie meer klaskamers. Ons kan nie maar net tydelike klaskamers, ek noem het duivelhokkies, by die skole opsit en kinders daar in top en dan verwag die sanne skole hoof wat oor 600 kinders toesig hou, moet nou toesig hou oor 2000 kinders nie. Ergens gaan iets verlore gaan, ergens gaan iets nie reen, maar langs die tafel afval en die gaan sit met het probleme vir studenten en vir onderwijsers. So, as die regering ons belastinggeld kan beter benut en voldoende skole bou, as jy 'n woonbuurt ontwikkel, moet die skool sentraal wees van daardie woonbuurt. Jy kan nie net 'n klomp woonhuise opsit, daar moet toegewinkel wees, daar moet 'n skool wees, daar moet 'n sportveld wees. En ons beplanning moet reggemaak word. Ons moet ons kinders toegang gee tot onderwys, waar hulle met waardigheid kan skool gaan, met goeie ablusie geriewe. Ons kan nie nou na 30 jaar nog sikkel met pittoilette nie. Dit is 'n onding en dit moet van muur uitgeskakel word.
Ja, baie dankie. Dit was die hoof van ontwikkeling natuurlijk by Solidariteit se skole ondernemingssentrum Melanie Buys en professor Michael Akordeer, die fisiek dekaan vir onderrig en leer by die fakulteit opvoedkunde aan Universiteit Stellenbosch, wat oor onderwijs 30 jaar later gepraat het. Vanmiddag se sake nuus word aangebied deur Dion Goosen, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Goeiemiddag Dion.
Goeiemiddag en goeiemiddag aan die luisteraars. Die Amerikaanse markte bly onder druk in april na 'n goeie begin in 2024. Die Nasdaq het Vrydag 2.1% laer gesluit. Die S&P 500 was 0.9% swakker, terwyl die Dow Jones het wel reg gekry om in die groen te sluit met so 0.6%. In Asië vanoggend het die Hong Kong Hang Seng 1.8% sterker gesluit. Die Japaneese Nikkei was op met 1% en die Australiese ASX 200 was hoër met 1.1%. Op die oomblik in Europa, die Britse FTSE 100 1.5% hoër, die Franse CAC 40 is hoër met 0.2% en die Duitse DAX is op met 0.5%. Plaaslik verhandel ons algehele indeks hoër met 0.5% en verhandel teen 73.702 punte. Die finansiële indeks is 1% op. Die nywerheidsindeks is 2.3% op. Is veral Naspers en Prosus wat hier goed doen, beide meer as 4.5% op vir die dag. Die Hulbron indeks trek echter swaar, die is 3% af, veral platinum aandele wat op die oomblik swaar trek. Anglo American Platinum byvoorbeeld is 6.5% laer. As ons kyk na kommoditeitspryse, goud is swakker met 1.4% en verhandel teen $2,358 per fyn ons. Platinum is laer met 0.8% en verhandel teen $936 per fyn ons. En dan Brent olie is swakker met 0.4% en verhandel by $86.92 per vat. En dan wisselkoerse, dollar gaan vir jou R19.08 kos, 'n pond R23.52 en 'n euro R20.35. As ons kyk na rentekoerse, die R2030 staatseffek verhandel op die oomblik by 10.76%. En as dit kom by ekonomiese data, kan luisteraars uitkyk vir die Suid-Afrikaanse produksieprysindeks wat donderdag bekend gemaak word. Ons verwag 'n syfer van so 4%. 4.6% wat hoor is die vorige 4.5%, dis grootliks weens die hoë olieprys. En dan kan luisteraars uitkyk vir die finansiële resultate van Zeder, Clicks en Capitec wat die week bekend gemaak moet word. Dankie, dis dan die einde van die sake nuus.
En dit was Dion Goosen, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. En ons groet namens ons uitvoerderegisseur Nicoline Lou, die redakteur John Estreys en produksieregisseur Johan Pieterse, ek is Susan Paxton. Ek skakel in vir Brandpunt vanmiddag om 17:45. Intussen is dit 360 volgende. Geniet jou middag.